Знаєте, шановні, я не поділяю думку про те, що а яке нам діло до російських проблем? Треба дивитись лише на власні, яких у нас багато. Я неодноразово чув цю тезу, мовляв, яке має значення, скільки росіяни витрачають мільярдів на війну, або скільки їм коштує кожен залп по Україні, наприклад. Як на мене, це такий спрощений, примітивний підхід до аналізу спроможностей ворога і плануванню наступних етапів війни. Наприклад, під час Другої світової війни британці дуже уважно вивчали стан економіки Третього Райху. А відсутність реальної аналітики, навпаки, призводить до катастрофи. Хочете приклади? Ну так слухайте, вони ж всім відомі. Київ за 3 дні. А вся Україна за 5 років. Я, до речі, сам бачив цю аналітику, яка поширювалася потім дипломатичними каналами, на яку спирались російські розвідувальні служби. Це вже призвело до катастрофи на Росії, щоб вони там не говорили. Тому що Москва планувала бліцкриг, але Росія зав'язла у війні з Україною з 2014 року і теж виснажується. І ще один приклад. Удар Сполучених Штатів Америки і Ізраїля по Ірану. Сполучені Штати справді спрогнозували реальні наслідки і терміни цієї війни? Тут у мене знаки запитання, відверто кажучи. А це робота і розвідок, і аналітики ворога. Справа в тому, що ворога треба знати і вивчати процеси, які відбуваються в його політичному лігві і в економіці. Сьогодні в студії з нами Володимир Власюк, директор компанії «Укрпромзовнішекспертиза». Пане Володимире, вітаю вас.
Доброго дня.
От, власне, зараз ми цю зовнішню експертизу і проведемо. Я знаю, що ви повернулися з Лондона, де було зібрання на платформі Лондонської школи економіки, і ви там говорили про стан Росії нинішній під час війни. До чого схиляються аналітики, які володіють інформацією, в тому числі і закритою, із даних, якими оперують як українська розвідка, так і розвідки наших партнерів?
Ну, я скажу, що дані по російській економіці у нас досить непогані в Україні. От. Ну, зрозуміло, тому що російська економіка несе нам загрозу, вона там кормить їхню машину військову. От. І про стан цієї економіки ми повинні добре знати. Тобто економіку, її треба дивитись. Тому що наша війна на виснаження, вона ж має кілька вимірів. Військовий – це один з вимірів, другий вимір – це економічний. І в війні на виснаження економіка грає колосальну роль. Причому не лише в плані давати гроші чисто на війну, на їхніх солдат, на техніку, а також підтримувати певний рівень добробуту життя, добробуту населення, певний рівень. От, тому що є дискусія, наприклад, чи можуть там росіяни жити, як там в 30-х роках при Сталіні минулого століття взагалі, чи не можуть. Ну, наше враження таке, що не можуть. Все-таки, як би не було, і Путін, до речі, хоче бути гарантом оцих певних стандартів. І тому треба, щоб працювала економіка. І от то, що ми зараз спостерігаємо, то ми спостерігаємо, звичайно, про те, що в них немає грошей підтримувати війну теперішньої інтенсивності і тримати оці якісь певні стандарти. Якщо повертаючись, наприклад, до Лондона, ну, багато що цікаво звучало, говорили, що, наприклад, вони розуміють, що для них перемога України важливіша, ніж 5-та стаття НАТО, скажу так. Ну, що таке 5-та стаття НАТО, фантом чи реальність, ми не знаємо. А перемога України цілком конкретно, це буфер, я не хочу вживати це слово, це країна, яка тримає оборону і тримає їхню безпеку. В плані того, що відбувається в російській економіці, наша точка зору була такою. От, що ця економіка перебуває в стані стагфляції. От як економіст, значить, стагфляція – це коли високий рівень інфляції, ну, двозначна цифра, аж до галопуючої. Галопуюча – це коли там 2% в місяці більше. Це дуже небезпечний рівень інфляції. Це 18-19%, 21%. І при цьому немає економічного зростання. От Росія, в принципі, ці цифри скриває. Ну, там, в силу своїх кращих традицій, вона там фальсифікує дані і не показує цю реальну картину. Нам важливо її цю картину бачити. І висновок такий, що реально, скажімо, занижуючи ці показники, вона дає кращу картину, ніж є насправді. Насправді це ситуація стагфляції. І я скажу, що от є показники останні про рівень промисловості. Подивитись на рівень промисловості, якщо за січень місяць, наприклад, 2025 року це було плюс там 2,5%, то цей січень мінус 3%. І деякі сектори, особливо цивільні, провалилися просто жахливо. Тобто в них мінус економічне зростання і висока інфляція. І при цьому ця економіка має тягнути височезні військові видатки. Оця комбінація факторів – це така, ну, суміш вибухова просто для її економіки. І в нас таке враження, що ця економіка, наприклад, починаючи із перших місяців цього року, вона якби темпи її падіння серйозно прискорилися.
А от те, що ми можемо інколи почути про те, що військове виробництво, в яке Росія інвестує серйозні гроші, воно витягує за собою там решту економічних процесів, тому що йдуть гроші в виробництво, це робочі місця, і таким чином, ну, якби пожвавлюється вся економіка, ще й зважаючи на те, що на неї працюють дуже багато суміжників, які виробляють все, що потрібно для військових, а відтак, ну, якби працює решта економіки. Як ви до цього ставитесь?
Так, ви говорите про модель там військової кінсіанської економіки. Але є тут кілька нюансів. По-перше, ця економіка добре працює в ситуації, коли країна, в принципі, самодостатня. Тобто, мало залежить від імпорту. Бо якщо ти потратив бюджетні кошти на свого виробника, то це перетворилось в додану вартість, в зарплати, в податки і в зростання багатства. Якщо ти з цього бюджету купив імпорт, то це мінус з економічного зростання, це ти платиш за виробництво в іншій країні. Економіка Росії колосально імпортозалежна, колосально. Тому що Росія, в принципі, дуже мало що вміє виробляти. От то, що говорять, що Росія експортує енергоносії, що це там бензоколонка, да, це так. 45% доходів від експорту – це нафта і нафтопродукти. 60% – це енергоресурси. Тому велика частина коштів від цього бюджетного імпульсу, витрат, іде на імпортні компоненти. Тому це перший фактор, коли вона не працює. Другий фактор, що кінсіанська економіка працює короткий час, рік-два. Вона не може довго працювати. Треба, щоб взагалі була повністю самодостатня економіка, і то там оці імпульси економічні, вони спадають поступово. А у нас вже 4 роки війни, більше 4 років війни. Тобто термін цієї війни більше, ніж то, що називали Великою Отечественною. Саме німецько-радянської війни, коли була.
І це великої війни, вторгнення.
Так. Тому бюджетний імпульс, то, що є, оця вся тема, на сьогоднішній день, вона в них провалена. Вона провалена. Вона дійсно працювала там 22-й, 23-й рік, тоді ще. Тому що вливання були великі. А зараз вона провалена, ефекту від нього немає. Звичайно, від цієї економіки є бенефіціарами певний прошарок людей, які працюють в галузях ВПК. Оце, наприклад, ВПК і солдати – це десь 20% їхнього населення. 18% – це цивільна економіка і решта, яка найбільше страждає. Модель, яку вони були прийняті, тому, до речі, він і взяв Білоусова, щоб вони трошки змінили цю модель, але ця модель не є їхнім порятунком. Тобто вона вичерпала свій ресурс як такий.
А скажіть, от аналітичними методами взагалі можна вираховувати, скільки така країна, як Росія, може тягнути цю війну? От я зараз дуже спрощено буду говорити, дуже спрощена модель. Росіяни запустили «Іскандер» по Україні. Та, це там від 3 до 5 мільйонів доларів. От 3-5 мільйонів, в залежності від модифікації, полетіло, розвалило якусь українську багатоповерхівку і вбило 2-3 людей. І повибивало вікно в суміжних якихось кварталах, так? І ми з вами розуміємо, що до ситуації на лінії фронту це не має жодного відношення, по великому рахунку. Це терор. Це те, що називають терором. До терору, так, це має відношення, безсумнівно. Зважаючи навіть на російські резерви, такий тип війни, скільки часу Росія може витягнути?
Ну, тут це ж такі серйозні дуже прогнози, якщо про це говорити. От, аналітично, працюючи серйозно з цими даними, якби можна зробити досить правильні висновки і досить часно. От ви згадали про Другу світову війну, то треба сказати, що американські стратегії, які, наприклад, ці великі бомбардувальні операції рахували, коли там вони, ну так, коврове бомбардування було, там Лондон, там Сицилія, потім Полтава, потім Лондон. Вони радилися з економістами, як саме треба працювати. До речі, серед них був один наш земляк Саймон Кузнєць, був такий українець, який виїхав туди, і радилися з Леонтьєвим. Тому, в принципі, і вони прораховували, якраз оця книга війни, вони прораховували, коли вичерпаються ресурси німців в цьому плані. В даному випадку той самий кейс, він справедливий і для Росії, щоб ми це все дивились. Єдине, що треба розуміти, що він же ж війну веде все більше і більше за рахунок населення. Тому тут така грань, треба розуміти, скільки населення готове віддавати на цю війну, яка там іде в Україні. Скільки вони готові втрачати рівень життя? 50%, 100%. Від цього залежить також рівень, скажімо, їхньої економіки, скільки вони можуть віддавати цій війні. Але враховуючи повідомлення в Телеграмі, які можна подивитись, да, що там немає зарплат вчителям, немає пенсій, зарплату не можна нічого купити, там теж є певний запас міцності. Але ще вертаючись до цієї моделі війни, в чому її фокус, вона ж фінансують, дають великі кошти тим, кого беруть на СВО. Оце модель війни, яку раніше ніколи в Росії не було. В Росії солдат був дешевий, копійчаний, і життя його було дешеве. Зараз, в принципі, вони їх кидають в штурми, але в них є зобов'язання. Вартість одного солдата – це 5 мільйонів рублів. Якщо це солдат вбитий у нас, його треба замістити іншим, це мінус 5 мільйонів рублів. Давайте порахуємо. В день 1000 солдат. 1000 на 5 мільйонів – це ми вже з вами маємо 5 мільярдів рублів. 5 мільярдів.
На день.
5 мільярдів рублів на день. Таким чином. Тому, коли ми говоримо про підвищення кількості солдатів їхніх, яких ми виведемо з ладу, то це має сенс також економічний. І от саме оця велика вартість їхнього солдата, це дуже переобтяжує їхню модель війни. З нашої точки зору, щоб тягнути далі цю модель війни, у них ресурсів вже немає. Тому їм треба думати або говорити про мобілізацію, Путін цього, до речі, не хоче. Тому що настрої в Росії такі, от як кажуть, хороші русські, ліж би нас це не касалось, там, типу такого, хай би воно швидше закінчилось. Не дуже він хоче на це йти. Зрештою, фінанси для того, щоб платити і підтягувати на СВО, у них також немає. Рахуючи цей кейс, можна також розуміти їхній запас міцності. Ну, з нашої точки зору, у них на цю модель війни такої ж інтенсивності, такої ж кількості коштів вже немає.
І от ситуація економічна на Росії погіршувалась, економісти все це рахували. І тут бац! Операція Сполучених Штатів Америки і Ізраїля проти Ірану. І так вимальовується, що Росія, ну, принаймні, серед бенефіціарів цієї війни. Наскільки це допоможе росіянам вести війну проти України?
Так, дійсно, Росія, на жаль, бенефіціар цієї війни в силу того, що, по-перше, вони продадуть свою нафту. Скільки там плавало нафти, там, перш за все, це Індія відмовилась купувати. Там було на їхньому тіньовому флоті, мабуть, там барелі 120 мільйонів. Це є підрахунки, Bloomberg дає, наприклад, ці дані.
Це в танкерах,
так? В танкерах, так. Да, да. Оці корита там плавають в морі, поки вони кудись продадуть цю нафту. Ціна була у них $42 за барель їхнього Юралса.
Це десь на рівні, з дисконтом, на рівні собівартості.
Ну, собівартість на старих родовищах десь 38 приблизно. Нові ще дорожчі. Тому це, розумієте, в чому питання? Вони підійшли до краю, коли їм треба зупиняти видобуток нафти. Це наскільки збитковий процес для економіки, катастрофічний. Що таке зупинити видобуток нафти? Це треба цементувати. А потім розцементовувати, ти вже невідомо, чи розцементуєш. І в них, тому що нема куди дівати нафти, вони виливали ці посудини, і ці посудини плещуться на воді. Тобто це дуже така небезпечна ситуація для них. От. Було $42 і не було куди продавати. Ну, я вам скажу, що оцей іранський кейс, то, що ми зараз маємо, вони бенефіціари. От, воно їм дасть трошки кисню. От Трамп їм дасть трошки кисню. Тобто Трамп Путіна витаскує. Якщо називати речі своїми іменами, не будемо там приміняти епітети, на які він абсолютно заслуговує. От, і ми не знаємо, чи там американський народ ще там демократичний і зберіг здоровий глузд, чи не зберіг. Ну, думаю, що зберіг.
А отут ваш коментар потрібен. Що ви думаєте, Трамп же це несвідомо робить? Ну, він якби переслідує власні інтереси, інтереси Сполучених Штатів Америки. Просто така синергія з Росією виникає.
Я вам скажу наступним чином. От то, що дають аналітики, як ми це міркуємо. Трамп – людина страшенно безграмотна. В плані стратегії, в плані сценаріїв. Ну, якось це має вилізти. Вилізти боком. Воно вилазить боком. І я думаю, що це була чиста маніпуляція Трампом з боку там двох. Ну, ми знаємо, що Бібі, який з Ізраїля, був не проти цієї операції. А друге, це, вибачаюсь, кацапська агентура, якою там просто все загажено. Вибачаю, що вживає такий епітет серед нього. Тому йому сказали: Дональд, ти будеш контролювати протоку персидську. Виявляєте, контролюючи Венесуелу, запаси нафти американські, плюс ти ще можеш там контролювати це. Ну, чого ж не спробувати? Але ж тут треба було розуміти опірність Ірану того самого, шиїзм, оце мученичество їхнього аятоли і тому подібно. От, що ти ракетами навряд чи ти їх там тероризуєш таким чином. І потім, друге, треба звернути увагу, чому була зміщена в часі ця операція, не тоді, коли були виступи в Ірані, а тоді, коли вони пішли на спад. Тому я думаю, що тут, мабуть, 90% це маніпуляція Трампом, і наслідки він до кінця не прорахував.
Ну, а ізраїльтяни вирішували своє питання.
Звичайно.
Засадити Іран якомога, так би мовити, сильніше.
Ну, звичайно, да. Засадити Іран, тому що його ядерна програма – це загроза Ізраїлю. Звичайно, це вирішується проблема Ізраїлю в цьому випадку. І паралельно трапилось так, що це вирішуються інтереси Росії. Тому, я думаю, це була колосальна маніпуляція адміністрацією Трампа. От, і, ну, тут, якби, з часом зрозуміння цього прийде, воно вже приходить. Тому що, ну, от Конгрес треба дати 50 мільярдів, да, питання. Да. Так що ціни на нафту.
Ми з вами констатуємо, що РФ отримала фінансову підтримку. Наскільки її вистачить? Я розумію, це залежить від термінів, власне кажучи, операції. Так. Але судячи з усього, це буде затяжний процес, тому що цілком ймовірно, що без повалення режиму в Тегерані це перейде, ну, просто в якийсь режим партизанської війни з танкерами, які хочуть пройти Ормузькою протоколою.
Оце хоче, мабуть, Росія. Тому що, дивіться, якщо ми говоримо про ситуацію коротку, ну, це, значить, в Росії зростання ціни на 10 доларів, це приносить десь 1 600 000 000 протягом 30 днів, протягом місяця. 20 доларів – це 3 200 000 000. Зараз ціна 80, а це зростання ціни від тої ціни, під яку зверстаний бюджет. Бюджет зверстаний під 59 доларів за барель їхній. До цього це була катастрофа. 2 місяці вони не добирали страшенно. Тепер ми маємо ціну 80. Грубо кажучи, 20, там 23 долари, вони мають більше. Тому Росія може качнути на протязі місяця 3,2–3,5 мільярди доларів, якщо ми помножимо там на курс там 8. Одним словом, десь близько 300 мільярдів рублів він може додатково отримати в бюджет. Тому що вся ціна, оця, яка вище 59, раніше йшла в ФНБ, а зараз йде в бюджет російський. Це зменшить дефіцит бюджету, але один місяць їм не вирішить питання стратегічно порятунку ситуації. Тому що я кажу про стагфляцію, там дуже структурні оці проблеми. Але якщо це буде тягнутися там рік, ну да, це буде кисень для них.
А тут же ще одна є небезпека, що Трамп, навіть якщо собі уявити після завершення цієї операції, цієї війни, просто уявити що колись вона завершиться, він просто може забути відмотати санкції проти Росії і проти російського танкерного флоту.
Що тут дає надію, розумієте? То, що він витаскує Путіна, це факт. Ми ж не знаємо всієї там таємної сторони його відносин давно з Путіним. І хто його витаскував, Трампа, і хто робив йому політичну кар'єру. Тим більше, ну, якщо говорити про ті інструменти впливу на свідомість шляхом соцмереж, які зараз є, то там можна було впливати на вибори досить сильно.
Бо але це інша історія. Файли Епштейна там.
Звичайно, звичайно. Тіль, кампанія, яка робили софт колосальний. Це треба розуміти, що ми з цим якби маємо справу. От. Але дає надію, що там, наскільки я розумію, оце місяць, якщо ти не продовжив, то воно автоматично припиняється. Тобто треба прийняти рішення наступне, що ще на місяць ми даємо, наприклад, ліцензію на покупку російської нафти. От. І я не, ну, дивіться, кейс американський дуже важливий для нас. Дуже важливий, тому що йдуть вибори, ціни на нафту в Америці зростають, а для американця побачити ціни на нафту, це на бензин – це катастрофа найбільше, як би. От. Ризик такий є, але, ну, я не скажу, що він такий там 100% чи дуже високий, що він буде продовжувати це все. Разом з тим, ми повинні розуміти висновок. Україна виснажила Росію за 4 роки війни економічно, страшенно підірвала. Україна виснажила зовнішньополітично, економічно, і ми повинні це все чітко розуміти. Багато хто не хоче це бачити, але ми повинні розуміти, що якби не цей кейс, я думаю, що економіка могла б посипатися їхня до літа дуже серйозно.
У нас кілька хвилин лишається, я хотів би звернутися до маркерів, та в якому стані зараз російська економіка. А з того, що я почув від нашої розвідки, про те, що і західних розвідок, до речі, які аналізують те, чим росіяни обстрілюють Україну, йдеться про те, що Росія використовує компоненти виробництва в своїх ракетах вже 2026 року. Це може свідчити, що російська військова промисловість працює практично з коліс?
Може. Ну, дивіться, до цих факторів ослаблення треба ж розуміти, що ці всі запаси старої радянської техніки, вони практично винищені. От і танки, і решта. І тут, звичайно, треба хороша аналітика, хороших асінтерів. Може, це там не зовсім моє питання. Але дійсно, якщо дивитися як аналітику, що останнім часом ракети, які збивають, вони буквально там терміну випуску місяць-півтора місяця, то це означає, що вони працюють з коліс. Інша справа, що вони таки можуть виробляти ракети. Бо ми думали, можуть чи не можуть. Очевидно, поки вони можуть, отримуючи компоненти, яких в них немає, наприклад, ті ж мікроплати, мікрочипи, тому там з Китаю, вони ракети можуть продовжувати виробляти. Питання війни на виснаження, наскільки вони інтенсивно можуть це підняти, а ми можемо відповісти захистом і нашими ударами. Тут рахувати все треба.
А про що свідчить касовий розрив російських банків?
Касовий розрив. Касовий розрив російських банків свідчить про наслідки стагфляції. В банк це що? Він бере гроші в кредит, бере гроші на депозит, а потім дає в кредит. Різниця між цим – це заробіток банків. Решта все там навернуто купа інструментів, це вже інше. Значить, банки грають колосальну роль в фінансуванні американської, російської воєнної машини. І у них є ті компанії, яких вони кредитують. В умовах стагфляції економіка компаній погіршується. І вони не можуть розраховуватися за кредити. То, на що розраховує банк. або віддавати тіло кредита, або розраховуватися. Таким чином у них стає більший портфель токсичних кредитів. Тобто доходів менше. Наступне. Касовий розрив банків, зараз зв'язаний з чим, припинились депозити населення. Населення несло туди в банк гроші, вони цими грошами фінансували російську економіку. Результат січня місяця – мінус 1,1 трильйон рублів депозитів, мінус. Це вперше з 22-го року. А взагалі там депозитів порядка 66 мільярдів. Трильйонів, верніше, цих їхніх грошей, їхнього населення. Тому
а
ситуація
це,
наступна.
А це чому? Росіяни вже вистачають нестачу грошей?
А я поясню. Дивіться. Коли була облікова ставка висока, 21, Набіуліна поставила, як економіст кажу, тоді була висока ставка по депозитах. 18, 19, 21. Ага, висока ставка депозитів, я понесу в банк, будуть мої гроші збільшуватись. Зараз вона зменшилась, і зараз ставка по депозитах 12-11%. А населення бачить, що ціни зростають в 5 разів більше, ніж це. Тому вони не несуть баси. Касові розриви вони будуть фінансувати до кінця, бо банки грають важливу роль.
Ну, розбалансування – це гарний маркер. А санкції від України? Так, ми з вами щойно в новинах почули про влучні удари по порту Кавказ. Перед цим був Новоросійськ. Заводик, я так умовно кажу, тому що там серйозний завод для російської військової промисловості, в Брянську. Ну, от і, власне кажучи, і інші удари. Наскільки це сприяє тому, щоб та просто грошей у росіян на війну ставало менше?
Ну, звичайно, це матеріальні збитки, їх треба рахувати. Ну, рахую, да, на яку суму знищено їхнього майна і техніки, робили підрахунки. Ці всі збитки економічні, враховуючи їхній дефіцит бюджету, грають колосальну роль. Але що стосується нафти, тут є окремий нюанс такий. Є інфраструктура, яка зв'язана з експортом нафти. Оця інфраструктура – це дуже вразливе місце для них. І я так чув, що там по Кавказу наші завдали удар, тому подібне. Я так розумію, що якби працюють і по цих об'єктах. Працюють також по нафтобазах, яких дуже багато кругом. От вони швидко загораються. І працюють про НПЗ. Так от, саме, якщо ми говоримо про портову інфраструктуру відвантаження нафти, це дуже вразливе місце, якби, російської економіки. І так, якщо вони, було таке, я пам'ятаю, були завдані удари по Новоросійську, вони не відвантажували. От. По-перше, це зменшує фізично можливості навантаження і вивезення. А по-друге, коли ризикує танкер і флот, тому тоді вимагає той, хто ризикує, більше маржі, скидки від нафти Brent до нафти Urals. Зрештою, це економічна дія, вона тут, мабуть, ще навіть важливіша, ніж це фізичне руйнування об'єктів.
От схоже, що Росія наскочила на айсберг. Я не знаю, коли це визнають у Кремлі, але я думаю, що підсвідомо російські еліти, а можливо, не лише підсвідомо, але розуміють це. Володимир Власюк, шановні, з нами в студії був, директор компанії «Укрпромзовнішекспертиза». Пане Володимире, дякую за вашу експертизу.
Дякую за запрошення.
Слухаємо новини.